Det
var det. Ja, jeg ved, du må også godt have en ordstyp.
Det var det også, hvor jeg har svaret. Så synes jeg, at jeg vil følge med i
Jamen, globalt kaos er på vej. Det er det, vi ser lige nu. Det er disse scenarier. Og indtil nu, så har man ligesom sagt, at vi undgår kaos bare ved at trykke penge og pumpe penge ud. Og så længe du oversvømmer det hele med penge, så er der ikke noget problem. Det kan du ikke blive ved med at gøre. Og så det kaos, så at sige, det er der allerede. Den disintegration er i gang. Spørgsmålet er så, skal du bare lade det fortsætte? Så får du kaos, så får du krig, du får alle mulige mærkelige problemer, der kommer ind ad vejen. Disintegration af nationer. Eller også så siger du nej, vi må sætte noget andet i stedet. Og derfor laver du så et nyt system. Men lige nu er illusionen, at hvis vi bare bliver ved med at lave nogle hjælpepakker og gøre det her, så kommer de gode gamle dage tilbage, så kommer systemet tilbage. Og det vil jeg så sige, glem det. Det vil ikke ske. Og flere og flere vil se det dag på dag, og allerede bag ved scenen er der også panik over det. Så alternativet til at lave et nyt system er ikke, at tingene fungerer. Ja. Det er, at det hele bare disintegrerer.
Så
det er,
hvor du finder dine fra din massiv infrastruktur. Det lyder lidt som en form for kinesisk pengepolitik.
Ja, men jeg vil så sige, kinesiske pengepolitik, det er det, den danske regering har gjort indtil nu. Præcis. Det er den amerikanske. Altså,
det er
jo yes, og det går ud på, at man siger, hvis folk de begynder at blive bekymret derude og ikke har penge nok, så køber de ikke så meget, så går økonomien i stå. Det skal vi forhindre. Derfor så må vi jo give dem nogle penge, og hvis vi giver folk nogle penge i skattelettelser, SP-opsparing, det ene og det andet, så vil de bruge de penge. Og når de ser ud og køber for de penge, så er der andre folk, der modtager dem, og de vil så købe for de penge. Og så har man sådan en keniansk multiplikatoreffekt, og så skal det ikke sætte gang til. Det er det, man den danske regering har forsøgt indtil nu. Problemet med det er, at det ikke fungerer. Keynes var en hokmar, han var en dårlig økonom. Problemet er, at Keynes ikke differentierer mellem forskellige former for måder at bruge penge. Hvis du har 1000 kroner, og du investerer dem i en fabrik, eller i et landbrug, eller i et spillekasino, er det ikke ligegyldigt. Eller hvis du investerer, for eksempel, hvis du går ud og bruger 1 million på forbrug, så er det ikke det samme som at bruge 1 million på at investere i at bygge en bro. Det har en helt anderledes indvirkning på økonomien. Hvis du tog bare en lille del af det, man nu pumper ud i skattelettelser og andre ting, bare sådan som fluff. Hvis man ville investere dem i rigtige infrastrukturprojekter, så trækker det faktisk ting op. Fordi hvis du begynder at bygge en motorvej, du bygger en bro, eller til med et hospital eller en skole, så kommer der selvfølgelig en masse underleverancer. Så skal der være materiale til, der skal arbejdskraft til osv. Men det er en anden form og meget sundere form for økonomisk aktivitet, du sætter i gang, end hvis det bare er, at folk går ud og køber en ekstra rejse til Mallorca. Lige nu, så gør Nationalbanken det. Så trykker man bare flere penge, som man låner ud til banker, så man banker tager noget af deres dårlige papirer, så kan de stille dem som sikkert og bare få penge fra Nationalbanken. Så lige nu gør man faktisk det. Man trykker bare penge. Nej, så det vi skal over til, det er, at vi skal sige, jo, lad os ændre lidt ved Nationalbankens rolle. Lad os nationalisere Nationalbanken i vis forstand. Lad os gøre Nationalbanken til en rigtig nationalbank. En rigtig nationalbank administrerer ikke bare et pengesystem. Det gør den også. Den kan også skabe kredit. Så lad os bemyndige Nationalbanken til at skabe kredit, som den låner ud til nogle specifikke typer projekter, som der er behov for i den danske økonomi. Det er for eksempel sådan nogle Kattegatbro, Øresundsbro, Marienthorstnet. Det kan være, for den sags skyld, bygning af hospitaler, bygning af skoler, også i i en vis udstrækning. Ting vi ved, vi har brug for i fremtiden, det gør vi så nu. Man har ikke penge til det, så kan man låne penge i Nationalbanken til 1-2% rente. Og så må du så styre det, fordi der er du så tvunget til hele tiden at fornemme på økonomien, hvor meget sætter du gang i, og hvor meget arbejdsledig kapacitet er der i økonomien. Sætter du gang i alt for meget på én gang, så er der ikke kapacitet nok i problemet i økonomien, og så får du problemer. Men det du skal ønske at gøre, det er at flytte en del af den økonomiske aktivitet væk fra servicesektoren og over i opbygningssektoren. Det vil være meget fint, hvis det kunne lade sig gøre, fordi der skabes langt flere værdier, end når folk står og sælger sko, eller hvad de nu måtte sælge i servicesektoren, eller man kan, som de fleste ved, man kan ikke leve af at klippe hinanden. Ikke desto mindre, så er det den officielle økonomiske filosofi, går ud på langt hen ad vejen i dag.
Så jeg tror, det er noget, du sagde, at man kunne ikke sætte gang i for mange,
du er tvunget til at se, at der er kapacitet i økonomien til at gøre det her i en vis forstand. Men lige nu så ønsker man, altså lige nu er faren, at dem, der bliver arbejdsløse i dag i byggesektoren, i eksportindustrien osv., at de mistes som produktiv arbejdskraft. Så kan det godt være, at nogle af dem går hen og bliver sygeplejersker eller går i hjemmeplejen og ting, der er behov for i samfundet. Men det betyder alt andet lige, at den produktive del af økonomien, den skrumper, og det er et problem på lang sigt. Fordi hvordan man ind, altså det folk glemmer, specielt i København, mere end her i Jylland, det er, at den der nederste i den her trebelopdeling, den her fysiske økonomi i bunden af økonomien, det der produceres der, skal i sidste ende betale for alt det. Skrumper det, så kommer alle på skrumpen.
Det er store investeringer, selvom at det bliver ved den ikke, med at træne,
jo, men altså du ønsker at forvride konkurrencen sådan, at du ønsker, at arbejdskraft skal helst være dyr, ikke billig. Således at det, du sætter mennesker til at gøre, det er noget fornuftigt noget. Ikke ligegyldige ting. Så det, så når du laver store projekter, hvis du bygger for eksempel Kattegat, dem der faktisk bygger Kattegat, det er ikke staten. Staten står som hovedentreprenør på projektet. Man laver simpelthen et AS Kattegat-broen, som indgår i Sund og Vælt. Dem, der faktisk bygger det, det er jo firmaer.
Du er
nej, fordi udbud og efterspørgsel er en strålende mekanisme, når det gælder om at bestemme, om man skal producere lyserøde eller blå mobiltelefoner. Men når det gælder at sikre de investeringer, vi skal have der skal, og for de næste 30-50 år, så er det en elendig mekanisme. Fordi når beslutninger bliver truffet baseret på udbud og efterspørgsel, så er det noget her og nu. Jeg har lyst til en shawarma. Hvor kan jeg få en? Gider jeg gå lidt længere væk for at få den billigere? Ikke? Vigtige ting i samfundet. Ting er typisk investeringer over 30-50 år. Det er et elektricitetsnet for eksempel. Det er et vejnet, det er et infrastrukturnet, jernbanenet, uddannelsessystem. Det kan du ikke lade udbud og efterspørgsel bestemme. Der er tvunget til at være fremsynede folk, der siger, hvad skal vi gøre nu for at starte en proces, så vi får, hvad vi vil have om 50 år? Og overlader du til de frie markedskræfter, så får du det. Det er grunden til, at alle virkelig vigtige ting i et samfund, som alle skal have, det man kan kalde naturlige monopoler, som for eksempel elektricitet, det er statens opgave. Ikke nødvendigvis at bygge alting selv, men i hvert fald at kontrollere det, således man sikrer, at alt går til, som det skal.
Ja, det er stor nyhed, fordi elektricitet, der er udbyder, vil udbyde sig selv,
Ser du? Det her er jo så noget, vi har nogle erfaringer med. Det kan vi så også få i Danmark, fordi man har også lavet en masse fifleri her med, at man tog et offentligt eget net, og så privatiserer man det osv. osv. I USA har man nogle helt konkrete erfaringer med det her, specielt i Californien, hvor man privatiserede elforsyning. Så havde man et selskab, der hed Enron, som gik ind og købte de forskellige ting. Og problemet er, at for et privat selskab, der sælger strøm, så gælder det om, at der er så lidt strøm at sælge som muligt, for jo mindre strøm der er, desto højere pris kan du få. Faktisk kan det betale sig at nedlægge kraftværker, fordi jo mindre strøm der er tilgængeligt, jo højere pris kan du tage, og flere penge kan du tjene. Det er bare ikke godt for forbrugerne, fordi for forbrugerne drejer det sig om at have billig strøm i rigelige mængder, så de aldrig skal mangle det.
Men du ringer også en enkelt sag, at kæmpe kæmpe pris, der er jo huskere, som
jo, men det var bare, det var det samme. Det var det Rose, et af Roosevelts store programmer i 30'erne, det var at tage et opgør med elektricitetsselskaberne, fordi de lavede det her. Det, altså, problemet er, at de frie markedskræfter er drevet af grådighed. Ikke udelukkende, men det er en stor del af det. Og det er officielt ligesom teorien, de skal være grådige. Hvis en bank ikke er grådig nok, så er det jo et problem, fordi så snyder de aktionærerne. Ikke sandt? Problemet er bare, at grådighed ikke er det bedste til at opbygge et samfund på lang sigt. Grådighed kan derimod være et incitament for, at en person er energisk. Så samfundets opgave, det er at lave nogle spilleregler, som gør, at de folk, der gerne vil tjene en hel masse penge, skal få lov til det, men gennem at gøre noget, der er til gavn for samfundet som helhed. Så kan du få lov at tjene alle de penge, du vil, og samtidig så tjener samfundet på det. Lige nu så er det stik modsatte. I de sidste mange år, så har det været svært at tjene penge på at gøre det, der er nyttigt for samfundet, nemlig for eksempel at have et landbrug eller en produktion. Men hvis du var en spekulant, som gjorde noget, der var dybt skadeligt for samfundet, så havde du kronet det. Så er samfundet dømt til undergang. Det er der. Forskellen er så bare, at ATP, som det fungerer i dag, de skal fungere på markedsmæssige betingelser, og det vil sige, at de skal tjene så mange penge som muligt. De vil gerne investere i Femundbæltbrug, så derigennem kan tjene flere penge, end hvis de skulle investere i noget andet. Når en nationalbank udsteder kreditter, så kan nationalbanken gøre det til 1-2%, fordi de skal ikke score kassen på. Altså, investerer du i de rigtige projekter fra statens side, så kan en del af dem til med mislykkes, og det er stadigvæk en gevinst for samfundet som helhed. For eksempel i forskning.
Kan man sige, at staten bliver grådig i stedet for?
At staten bliver grådig? Det er staten lige nu. Altså lige nu så sidder vi man er ved at ændre skattereglerne, således at hvis du har betalt for lidt i skat, selv uden du vidste det, så skal du pludselig til at betale en stor strafskat og alt muligt. Det er grådighed for staten. Lige nu så er der, lige nu har vi et problem med grådighed fra statens side, fordi man siger, at en række statslige selskaber, som DSB, som Københavns Lufthavn, som Post Danmark, okay? Selskaber, som egentlig var ejet af den danske stat, de skal tjene en hel masse penge hjem til den danske stat. Derfor så kan de, skal de ikke længere tjene befolkningen og sørge for en god service, men de skal fungere på markedsmæssige betingelser. Det er en rigtig dårlig idé. Post Danmark er begyndt at fungere rigtig dårligt, siden man gjorde det. Problemet er, at man til en vis grad bliver forblændet af, at alting drejer sig om at tjene penge. Staten har det privilegium, at statens opgave ikke primært er at tjene penge. Statens opgave er at sørge for en maksimal service for sine borgere. Men det er ikke altid, det fungerer sådan lige nu.
Vil du ikke klare noget for, at Arinas togsinger
kører mere end sin PSD? Jo, men du har sådan en dårlig hukommelse, fordi det har ikke altid været sådan. Der er mange, der har været så i håret over Arina herovre. Ja, det er jo lang tid for de folk, der sidder i det og ikke får deres tog til tid. Altså lige nu vil jeg sige, DSB er DSB er bare en malkeko for statens finer. DSB skovler penge ind. Bliver de penge brugt til at sørge for bedre tog til tiden? Nej, de gør det ikke. Den tager staten ud som overskud. Hvorfor det? Hvorfor skal staten tjene penge på togtræk for sin egen befolkning? Det giver slet ingen mening. Så jeg siger ikke, at staten skal gøre alting. Staten skal kun gøre de ting, som private ikke kan gøre med i en vis forstand. Der er så visse ting, hvor det er meget dyrt, hvis både staten og private skal gøre det, så det er dumt at gøre det, fordi så spilder du det hele i byråkrati.
Nej,
jeg siger ikke, at det skal privatiseres, men jeg siger lige nu, så ligesom med Dong Energy. Dong Energy, de stjæler med arme og ben fra kunderne. Hvorfor gør de det? Fordi det har de fået at vide, det deres opgave. At jo flere penge, de kan krasse sammen, jo bedre et papir ser de ud til at være den dag, hvor de skal sælges til de private. Og det er en frygtelig idé. Det var meget... vi havde tidligere... det meste af det danske elnet var faktisk ejet offentlighed. Altså lokalt. Altså så forskellige landsdele, så havde man så gennem sin el, man havde købt over årene, så havde man betalt for at opbygge elnet. Og så kom staten bare og sagde, nu tager vi det, og så sælger vi det til en privat. Hvorfor det? Altså det der mangler i det her. Det er, at hvad er det statens mål er? Hvorfor har vi en stat? Vi har en stat for, at vi i fællesskab kan sikre det almene vel for os alle sammen.
Men det er jo det, der er fede ved fri marked, det er, at så har en privat firma, at det ikke er en vigtig stat, det er vigtig stat, og så kan vi bruge den selv vælge, imellem hvad der er en fisk, eller en produkt, vi kan have. Altså, hvis det er et vigtigt ved at vare, og der er højt vigtigt, så kan vi bruge den vælge, så kan vi købe en anden alternativ produkt.
Ja, men problemet er bare, at siden den filosofi tager over, så er servicen blevet forringet. Og så har man så gjort det. Fra statens side har man gjort det, at man siger, at vi skal gøre den offentlige service, så ringer folk hellere vil have en privat. Det er hvad man har gjort. Det er hvad man gør i hele sundhedssektoren. Det er den forkerte måde at gøre det på. Okay? Det kunne mange gange før. Altså, det er... Nej, fordi forskellen er, at den offentlige sektor ikke skal tjene penge på, men det skal den privat. Så det er der, hvor du får en afregning. Jo, men problemet er, at det, sådan fungerer det, har det bare ikke været. Det betyder, at du sparer på kvalitet, fordi så dør folk af det. Desværre så er der mange gange en sammenhæng mellem, at hvis du bare skærer på prisen, så skærer du også på kvaliteten, men mindre at du introducerer ny teknologi. Gennem ny teknologi kan en mand gøre 100 mands arbejde. Hvis du bygger en ny maskine, så at sige, så det ikke nødvendigvis behøver at være større eller have flere ting i sig. Den er bare lavet lidt smartere. Og den her maskine kan producere dobbelt så meget på den samme tid, og stadigvæk kun kræver en mand, der passer. Så kan du sænke priserne, og samtidig måske til at producere et bedre produkt. Det er alt sammen betinget af, at der sker et teknologisk fremskridt. Og derfor er det, du skal, når man kan se på, hvordan kan vi virkelig lave, hvordan kan vi få det meget bedre, hvordan kan vi spare noget, så skal du se på, hvordan kan vi lave bare nedskæringer. Fordi nedskæringer kommer normalt ikke særlig meget godt af. Bare du presser lønnen længere, så får du det billigere. Nej, det bliver det ikke bedre. Hvor kan du lave nogle teknologiske landvindinger? Det er det, der tæller. Det er det, der virkelig giver noget. Og det er for eksempel en bro. Du bygger en bro, så i stedet for at tage færgen, så tager du broen over. Så sparer du en masse tid. Du sparer en masse energi. Du sparer også på sigt en masse økonomiske ressourcer. Hvorfor bygger du så ikke broen? Fordi at broen ikke betaler sig selv hjem for efter 30 år. Hvem har råd til at tænke 30 år ud i fremtiden? Hvilken spekulant er interesseret i at investere på med et 30 års perspektiv? Ikke særlig mange. Derfor, det er statens opgave derfor. Og hvis staten er villig til at sige, jamen her er visionerne på lang sigt, det her gør vi de næste 50 år, så kan du så sige, og så skal vi have det og det og det og det og det gjort, som vi vil med det. Og så kan de private ellers stille sig op i kø og finde ud, gør det de bedste til. Men staten er tvunget til at styre processen. Staten er tvunget til at have visioner. De kan ikke komme fra markedet, så at sige.
Det kan jeg godt gøre. Nu er det for at spørge dig, den der brug, det bliver lavet, altså hvad koster det, der er i den vej, hvor
det
koster, og hvordan det
er
at bygge, og
sådan noget. En
Kattegat-brug,
eller en filmopbænd, eller altså en Kattegat-brug er grundlæggende set to store brug. Så det er i dag, altså et eller andet sted, 60-80 milliarder kroner, alt efter hvordan man gør det. Det kommer så over, der kommer lidt oveni. For det der så ville være naturligt at gøre, jeg siger ikke, det egentlig er det bedste at gøre, men med den tradition, vi har i Danmark lige nu, er, at vi bygger broerne som et statsejet privat selskab, kan man næsten kalde det. Det er, hvad jeg snor ved det. Det er et selskab, der fungerer som, men det er statsligt ejet. Og så betaler brugerafgifter så over de næste 30 år for brugen af det. Det er selvfølgelig lidt tumpet, fordi hvis nu staten bygger en bro, hvorfor skal man ikke bare have lov til at køre over den, fordi det er vores alle sammen. Men hvis man nu er villig til at betale for det, og det er man jo, så er det fint, så lad os bruge det som en måde at få investeret i vores infrastruktur. Så bygger vi en Kattegatbro, og så lægger vi prisen for at køre over på Kattegatbroen på et niveau, der er afstemt mellem, hvad det koster at køre over den anden storbæltsbro. Således at halvdelen af trafikken, dem der skal til Aarhus og nordefter, de kører med Kattegatbroen. Dem der skal til fra Kolding sydover, de kører over den anden. Ikke? Og det betyder jo så også, at når storbæltsbroen er betalt af, så kan du ikke bare gøre det gratis og køre den over. Så i stedet for, så går du lidt billigere, så justerer du det, så det passer. Og så bruger du så, som vi også har gjort indtil nu, det overskud, der er til at betale for anlægning af togskinner. Det man så kan sige oveni, det er, hvorfor er det sådan en forbrydelse, at staten skulle begynde at investere i anlægsinvesteringer? Er det virkelig så galt, at staten selv skulle poste nogle penge i nogle motorveje og nogle jernbaner og noget magnettog, hvis det er nu til gavn for os alle sammen. Og det i de senere år, så har vi ligesom været, nej, 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 nej. Vi kan godt få nogle motorveje, så skal vi finde en måde at betale vores statlige ligesom betaling.
Det kunne
være for at lave samarbejde, altså OPP? Nej, på ingen måde. OPP er den værste, det værste, man nogensinde kan gøre. Fordi OPP er en måde, hvorpå at private, så at sige, skal score kassen, men staten skal tage ansvaret, hvis det går galt. Sådan fungerer det rundt omkring i verden. Altså fordelen med den danske model, som vi har gjort med Storebælt og med Øresundsbroen, det er, at fordi de her projekter får en statsgaranti, så kan de låne på meget konkurrencedygtige vilkår. Så betaler man 2% point mindre i rente simpelthen. Sådan har det, ikke måske ikke lige nu, men sådan har det været tidligere. Fordi at man kan låne med den danske statskreditværdighed. Så bliver det billigt. Der er ingen måde, hvorpå det vil kunne betale sig at gøre det som et OPP-projekt og få det billigere. Det kan ikke lade sig gøre. Det mest smarte at gøre, er ikke at lave det, som vi gør det nu. Det vil være at sige, nej, vi lader Nationalbanken låne penge med. Det er 1% rente. Det dem, der bare vil brokse over det, det er folk i de private finansmarked, de vil sige, hvad skal vi så leve af? Hvis nu de private finansmarkeder ikke har nogen penge at låne ud, den situation kan vi godt komme i, så står vi så med valget, skal vi slet ikke have bygget noget, eller skal vi lave statslige kreditter?
Jeg så et eksempel at tænke på, at hvor det er mere statskontrolleret det hele, hvor man lidt tænker på lidt mere solitære samfund.
Jamen altså, der var i du kan sige, i 30'erne i Tyskland, så det der skete, det var, at inden Hitler kom til magten, så kunne Tyskland ikke låne nogen penge. Tyskland var ligesom var lammet. Så snart Hitler var magten, så ville alle gerne låne penge til Tyskland, af en eller anden årsag. Og så tog man alle de programmer, som faktisk lå klar, i form af motorvejsbyggeri, lufthavne osv., og så begyndte man at bygge det. Alt det var fint nok. Problemet var, at hele formålet med det tyske opbygning var hvad?
Krig.
Det vi skal gøre, det er, at vi skal sige, vi laver de her ting, vi laver en strategi for, hvad vi skal gøre, men ikke ud fra, at vi skal gå i krig, men ud fra, hvordan kan vi øge produktiviteten og i velstanden i Danmark på lang sigt.
Hvordan skal Danmark konkurrere med en anden som Kina, altså vi vil producere en omfang, hvilke ting, så får noget det?
Jamen, vi skal ikke konkurrere mod Kina. Det har vi heller ikke gjort indtil nu. Det, der vil være den nye store forandring, vil være, at globaliseringen er død, som den har fungeret. At globaliseringen fungerede på, at kineserne og andre derude i den store verden var villige til at arbejde til langt under den pris, det egentlig kostede dem at producere det, de producerede. Altså den lønning, som kineserne fik udbetalt for at producere ting til os, inkluderede ikke uddannelse, sundhedsvæsen, infrastrukturinvestering osv. osv. Hvilket har ført til, at Kina er blevet mange områder er blevet stinkende, totalt gennemforurenet, meget ubehageligt sted at være. Det kan de ikke blive ved med. Det er derfor, at det er den prissammenføring, man har gjort, egentlig forkert. Så vi skal lave et system, hvor vi, når vi laver en eurasisk landbrug, så skal det ikke være for, at alle de andre skal være billige arbejdskraft for os, og så kan vi hurtigt producere tingene, transportere tingene ind til os. Ideen er, at vi skal have et langsigtet perspektiv for, hvordan udvikler vi Kina, hvordan udvikler vi Kina indad. De 80% af befolkningen, som i dag er en tikkende social bombe i Kina, også for det kinesiske politiske lederskab i Kina, fordi de ikke får nogen udvikling. Hvordan bliver de udviklet? Afrika, det burde være et område specielt for os her i Europa. Vi har rigtig meget at gøre med de ulykker, Afrika er lidt under. Hvorfor tager vi det så ikke på os som en opgave og siger, hvordan får vi et fungerende afrikansk kontinent? Hvordan giver vi en fungerende infrastruktur i Afrika? Det er hvad vi burde diskutere frem for, hvordan kan vi overtale afrikanerne til at sætte vindmøller op, som vi så giver tilskud til. Totalt tosset i livet, så at sige. Der var først herovre. Jeg
kan lægge en struktur, som vi siger også.
Det er fordi, jeg tænkte på, at du snakker om Roosevelt. Han havde alt det her infrastruktur, men de havde heller ikke nogen fast landmark.
Nej. Så det Roosevelt gjorde, det var, han trækkede lidt. Han lavede, han finansierede simpelthen en lang række projekter gennem intern regeringsfinansieringsprogrammer, kan man sige. Så uden at lave en ny national, men med statslig...
Men det var ikke det, hvor meget det
var? Nej, ikke meget af det. Så man lavede en form for statslig finansiering. Altså problemet er, når har man en krise, bankerne vælter som domino-brikker rundt omkring, så kommer du ikke til at få kredit på bankerne. Lige nu i Danmark, så erkendte man jo også det her. Altså regeringen sagde jo også, uha, vi har et problem, vi er på vej til at få en kreditkrise i Danmark. Bankerne vil ikke låne ud. Hvad skal vi gøre ved det? Så må vi skynde os at give bankerne en hel masse penge. Problemet er bare, at de penge, man giver til bankerne, låner de dem ud? Nej, de gør det ikke. Dem tager de ned, og så polstrer de sig selv, så de sikrer, at de kan klare krisen bedre. Så hvis man vil have penge ud, så er man tvunget til at gøre det i øremand. Så det kan man gøre gennem private banker. Staten kan sige, vi...